Izglītības un zinātnes ministri esot ieklausījusies Daiņa Dukura viedoklī, kam savulaik jau tikusi dot iespēju Siguldā izbūvēt mākslīgā ledusstarta estakādi. Tā izteicies bobsleja federācijas prezidents Jānis Kols, vainojot tieši skeletonu tēvu Latvijā, ka ieteicis no Daugavas stadiona bobsleja estakādi pārvietot uz Siguldu.
Daugavas stadions no laika gala bijis saistīts arī ar bobsleju, un tas ir devis 80. gados to iespēju kļūt par ātrākajiem starta ieskrējienā pasaulē. Visas vasaras līdz šim ir pilnveidotas prasmes starta ieskrējienā un iesaišanās kamanās. Nu, galā rezultātā patreiz ir tā, ka tiešām visas federācijas, kurām ir bijusi saikne, ir saglabātas izņemot bobsleju. Neskatoties pat uz to, ka no pašiem pirmsākumiem mums bija paredzēta nauda un iedalīta nauda jau mākslīgā ledus starta estakādei, kā bija liela summa, un zinot, ka naudu tā apgūt jau var, bet pēc tam jau arī viņa ir kaut kādā veidā jāatpelnā, un viņa būtu tā diezgan unikāla celtne, kur ar to atpelnīšanu būtu grūti, un mēs arī nācām pie tāda kopēja viedokļa ar projektētājiem, ka varētu būt tāda multifunkcionālas nozīmes tā istakāt, ka viņa derētu gan bobslejistiem, gan skeletonistiem, gan kamaņiniekiem, gan viegletletiem, gan arī viņi varētu telpas estakādas varētu kalpot kā noliktavas. Ministrija izskatās, ka ir ieklausījusies Daiņa Dukura viedoklī cilvēkā, kurš nav ne bobsleja skeletona federācijas valdes loceklis, ne arī kādā gadījumā saistīts ar šo estakādi, un par to, ka estakādei būtu jābūt Daugavas stadionā, iestājās 5 olimpiskie čempioni. Un ja viss kā viens pasaka, ka ir jābūt Daugavas stadionā, bet kāds ņem vērā Daiņa Dukura ieteikumu, kuram jau vienreiz tika dota iespēja Siguldā izbūvēt mākslīgā starta ledus estakādi, iedodot pilnu projektu, kā jābūvē un tam līdzīgi, bet nu viņam kaut kā sanāca viņu izbūvēt tikai atbilstoši skeletonu vajadzībām.
Kā dzina Daiņas Dukurs, tad viņprāt skeletonisti jau ilgtermiņā. Federācija atrodas pabērnu lomā.
Federācija jau sevi atzinusi tā rītīgi vienu sportu veidu, tas ir bobslejs. Mēs jau īpaši es ar lielo komandas sponsors meklēju pats, es... Noslēgts līgums mums ir ar austriešiem, mēs trenējām, lai nopelnītu savai izdzīvošanu. Mums ir bišķiņi citi, mēs esam divi diezgan atšķirīgi sporta veidi, un mēs esam tas otrās šķirs sporta veids federācijā. Tā sanāk patiesībā. Man ir pārliecība, ka īpaši šobrīd, kad Siguldē uzbūvēts šis sporta centrs, manā skatījumā Sigulda ir viena no labākajām treniņu vietām šiem trim ziemas sporta veidiem, un tas nav tikai mans vērtējums, tas ir arī to pasaules sportistu vērtējums, kas šeit ir atbraukuši un izmantojuši visas trīs šī sporta bāzes trasi, mākslīgu ledus estakādu un arī sporta centru. Nu nav šobrīd, bija līdzīgs Kalgari, es saprotu, ka varās ciet ne Vācijā, ne Eiropā nav, ne Šveicē, ne Vācijā, ne Austrijā, ne Norvēģijā, ne Francijā, nav nekā līdzīga. Kols tur virin muta aizmuguries, ka es to pat neizdzirdēju, ja? Un tai pašā laikā skrien pa estakādu un trenējās, vakar skrēja un rīt skries. Ja, ja šie estakādi vajadzīgs, es uzskatu, ka viņai jābūt Siguldā.
19. februārī stadiona vadība vēl Elmāra Martinsona vadībā parakstīja stratēģijas grozījumus. Tik izņemt ārā multifunkcionālā sporta spēļu halle un arī vairs neparādījās bobsleja estakādi. Tā apstiprināja Valsts CIA kultūras un sporta centra Daugavas stadions valdes loceklis Guntis Zālītis, kas pārņēma no Martinsona vadību.
Šie kaši jau ir bijuši, viņas vienkārši tā kā viņi nav iznesti varbūt publiski tik daudz, bet vienmēr jau ir bijušas mazas vai lielas nesaprašanās starp šiem te diviem sporta veidiem. Ja? Un šobrīd neapšaubām ņemot to otru pusi valsts kapitāla sabiedrību, kur, teiksim, Daiņas Dukurs ir valsts kapitāla sabiedrības Siguldas kamaniņu trase valdes loceklis. Neapšaubām viņam arī jāsaprot, kādā veidā šo te objektu uzturēt un kādā veidā šīs investīcijas piesaistīt. Un ja viņam saka, ka viņam ir starta estakāda un bobslejs viņu nevar nekādu izmantot vasarā, tad man arī liekas nedaudz dīvaini, kāpēc tad nevar izmantot. Kas tad tā ir tā pa superfunkcionalitāti šeit Daugavas stadionā, kas nav, teiksim, Siguldā. Ja? Un tad, ja viņa nav tāda, tad jautājums, kas ir jāizdara, lai viņa tāda būtu.
Daugavas stadions nevar paņemt no valsts jeb no pašvaldības publiskā finansējuma vairs nekādas līdzekļus, jo to nosaka līgums ar Centrālo finanšu līguma aģentūru. Tātad publiskā finansējuma apjoms maksimāli iztērēts.
Apšaubā mēs meklējam risinājumus, lai kaut kādā veidā saglabātu šo bobsleja estakādu, varbūt ne šādā veidā, kā šeit ir apjumta un tur varbūt vieglās konstrukcijas, kas ir, teiksim, pie vieglērīgas treniņu laukuma, piemēram, ir estakāda, kas ir apjumta, bet viņa ir tā, no metāla konstrukcijām, bet viņa nav, teiksim, slēgtā telpā. Ja? Šādas idejas bez šaubām ir arī man bija, un es arī runāju par to ar Bobsleja federāciju. Bet ir jāsaprot tas, ka naudas ir tik, cik ir. Šobrīd projektā es neredzu iespēju nofinansēt kaut ko papildus, kas būtu, piemēram, priekš šīs te bobsleja estakādes.
10. decembrī paredzēt Latvijas Olimpiskās komitejas izpildu komiteju un jautājumu par tā saucamo bobsleja estakādi federācijas prezidents lūdzas iekļaut dienas kārtībā. Esot arī diezgan pārliecināts par pozitīvu balsojumu. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.